ในโอกาสต่อไปจะได้แสดงพระธรรมเทศนาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการอบรมจิตคือสมถะและวิปัสสนาพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจที่ได้รู้มาแล้วบ้างเพิ่มเติมขึ้นบ้างและอื่นๆบ้างอันเป็นไปเพื่อชำระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วตามคำสอนของพระศาสดาต่อไปวันนี้ก็จะได้แสดงอริยมรรคมีองค์8ในข้อแรกคือสัมมาทิฏฐิซึ่งได้แสดงไว้ตั้งแต่วันก่อนว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นชอบนั้นเห็นอะไรหมายถึงเห็นอริยสัจเห็นอริยสัจ 4 ได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคสำหรับในข้อแรกคือทุกข์ของอริยสัจข้อแรกได้แสดงไปแล้ววันนี้จะได้แสดงทุกขสมุทัยในข้อที่สองซึ่งเป็นเหตุของทุกข์ในข้อแรกที่เรียกว่าทุกขสมุทัยเพราะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เคยแสดงมาบ่อยๆแล้วว่ามีเหตุมีผลต่อเนื่องกันมีผลมาเป็นผลเกิดขึ้นพึงสืบสาวไปหาเหตุว่ามาจากเหตุอะไรและเมื่อทำเหตุนี้เกิดขึ้นผลจะเป็นอย่างไรต่อไปในพระพุทธศาสนาสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาดูเหตุดูผลหาเหตุหาผลให้เข้าใจโดยท่องแท้ความเข้าใจโดยท่องแท้ถูกต้องจะเป็นเหตุให้เกิดความสิ้นสงสัยหรือความเห็นผิดอันจะเป็นไปเพื่อหนทางแห่งความพ้นทุกข์คำว่าสมุทัยซึ่งเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าได้แก่ตัณหาคำที่ชื่อว่าตัณหาเป็นชื่อของกิเลสอย่างแรงหรือเรียกว่าอย่างหยาบจนใช้เป็นคำประนามกันเช่นว่าทำอะไรประกอบด้วยตัณหาบ้างเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตัณหาจึงเป็นชื่อของกิเลสอย่างแรงและหยาบซึ่งเมื่อจิตใจของบุคคลใดมีอกุศลธรรมจนรุนแรงแก่กล้าไม่สามารถจะยับยั้งไว้ได้แสดงปราให้ปรากฏออกมาแล้วแต่ว่าจะเป็นรูปของตัณหาในข้อใดในที่บางแห่งก็เรียกว่าความทยานอยากนี่ก็หมายความว่าเป็นชื่อของกิเลสอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันตัณหาในสมุทัยนี้ ท่านแสดงไว้สามอย่างคือหนึ่งกามตัณหาความพอใจรักใคร่ในรูปเป็นต้นสองภวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นต้น สามวิภวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นทั้งสามประการนี้เรียกว่าตัณหามีสิ่งที่แปลกเดียวก็คือข้อสุดท้ายที่ว่าวิภวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นโดยทั่วๆไปตัณหาจะเกิดจากความอยากแต่ในข้อสุดท้ายนี้กล่าวว่าความไม่อยากมีไม่อยากเป็นมีอารมณ์อันหนึ่งของคนเราคือความเบื่อหน่ายในชีวิตเพราะเหตุไรคนยังฆ่าตัวตายเพราะเหตุไรคนจึงเบื่อหน่ายในบางสิ่งบางอย่างทั้งที่ถูกต้องทั้งที่ดีงามนั่นหมายความว่าเกิดวิภวะตัณหาให้ทานอยู่ดีๆรักษาศีลอยู่ดีๆเจริญภาวนาอยู่ดีๆเกิดเบื่อหน่ายนี่ก็เป็นอารมณ์ของวิภวะตัณหาตลอดจนความเบื่อหน่ายในชีวิตของตนอยากจะทำลายเสียหรือเกิดโรคภัยแค่เจ็บรู้ว่ารักษาไม่หายก็เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความไม่พึงจะพอใจในสรีระร่างกายนั้นก็ทำลายเสียนี่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นวิภวะตัณหาคือความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากมีอายุสืบต่อไปไม่อยากทำความดีอย่างนั้นสืบต่อไปแต่มีท่านบางอาจารย์ท่านแปลว่าความอยากไม่มีความอยากไม่เป็นคือให้คำอยากขึ้นหน้าก่อนเพื่อให้สมกับตัณหาความอยากไม่มีไม่เป็นท่านเรียกว่าวิภวะตัณหานี่แสดงไว้พอเป็นตัวอย่าง สำหรับในข้อแรกสำหรับตัณหาทั้งสามประการนี้เป็นปหาตัพพธรรมคือเป็นธรรมส่วนอกุศลส่วนไม่ดีควรละเสียเรียกว่าปหาตัพพธรรมเพราะธรรมทั้งสามประการนี้เป็นปหินธรรมคือธรรมที่ต่ำธรรมที่เลวธรรมที่หยาบธรรมที่ไม่เหมาะสมกับบุคคลผู้ที่มีจิตใจเจริญแล้วเพราะฉะนั้นตัณหาทั้งสามประการจึงควรปหานธรรมคือละเสียคำว่าปหานะหมายความว่าละก็ได้หมายความว่าเลิกทิ้งเสียก็ได้หมายความว่าพึงหาทางขจัดให้หมดสิ้นไปก็ได้อย่าให้มีอยู่อีกต่อไปแม้เชื้อสายอย่างใดอย่างหนึ่งจะมีก็ตามให้ปหานะคือประหารเสียละเสียทิ้งเสียเลิกเสียปล่อยวางเสียขจัดให้ออกไปให้หมดไม่ว่าจะเป็นรากเหง้าอันหนึ่งอันใดก็ตามเพราะว่าไม่ได้เป็นส่วนดีของการปฏิบัติธรรมมีแต่เป็นเครื่องขวางทางจิตให้เกิดความมัวหมองด้วยประการต่างๆในธรรมจักรกัปปวัตตสูตรท่านจึงแสดงว่าสมุทัยเป็นปหานธรรมอย่างนี้ กามตัณหาในข้อแรกคือความพอใจรักใคร่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะแล้วก็เป็นอารมณ์ที่น่าใคร่ของใจเมื่อสังเกตดูตามอาการดังที่กล่าวมาแล้วนี้ก็แสดงให้เห็นว่าความพอใจในบุคคลก็ดีความยึดติดหวงแหนในสิ่งของก็ดี เมื่อมีจิตใจพัวพันดังกล่าวมาแล้วนี้จนผิดปกติเรียกว่าเป็นกามตัณหาอย่าพึงเข้าใจสั้นๆว่ากามตัณหานั้นสำหรับชายหญิงเท่านั้นหมายถึงโดยทั่วไปเพราะอารมณ์ที่จะเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายและรวมไปถึงใจเป็นอารมณ์ให้เกิดความใคร่ความพึงพอใจความยึดติดกามุปาทานคือความยึดติดในส่วนที่น่าใคร่ไม่ใช่เพียงแต่กามารมณ์อย่างเดียวสิ่งใดเป็นที่น่าใคร่น่าพอใจยึดติดอยู่ในสิ่งนั้นเป็นกามุปาทานทั้งสิ้นประเภทเหล่านี้จัดว่าเป็นกามตัณหากามตัณหาเมื่อเกิดขึ้นก็มีอารมณ์ที่จะทำให้เกิดความใคร่ความพอใจความติดใจไว้เป็นอารมณ์นึกอยู่ในใจบ้างแสดงออกมาในภายนอกบ้างอื่นๆบ้างอาการเหล่านี้เป็นคู่ปรับกับความบริสุทธิ์ทางธรรมในอนุสติและในมหาสติปัฏฐานที่สอนเรื่องกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณากายสักนี้ว่ากายกายนี้สักว่ากายไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาก็ดีและแยกออกไปเป็นปัพพะมีให้พิจารณากายคตาสติหรือหมวดอสุภะกรรมฐานสรีระร่างกายที่ว่าไม่งามก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องปฏิบัติขจัดสมุทัยข้อกามตัณหาทั้งสิ้นสมุทัยข้อกามตัณหาที่ได้แสดงมานี้โดยใจความที่เราเรียกกันว่านิวรณ์ในข้อแรกคือกามฉันท์อันเป็นระบุเจาะจงเฉพาะอารมณ์ที่น่าใคร่ที่สอนให้แสดงกายเจริญกายคตาสติบ้างอสุภกรรมฐานบ้างมรณสติบ้างนี่แหละคือต้นเหตุของการปหานะสมุทัยทั้งสิ้นเป็นแต่เพียงว่าธรรมนี้ยังเป็นเบื้องต้นอยู่คล้ายๆกับว่าสมุทัยเป็นมารใหญ่คอยขัดขวางความเจริญการเจริญกายคตาสติอาทุพะกรรมฐานเพื่อปหานะกามฉันเป็นแต่เพียงตัดมือตัดเท้าหรือมัดมือมัดเท้าไว้อย่าให้ดิ้นรนได้หรือให้เบาบางต่อการดิ้นรนแต่ยังไม่ตายทำเพียงขั้นสมาธิข่มนิวรณ์ได้นั้นกิเลสชนิดนี้ยังไม่ตายเพียงจะข่มไว้กดไว้มัดไว้เท่านั้นเองที่ท่านเปรียบไว้ว่าเหมือนหินทับหญ้าทับตรงไหนหญ้านั้นก็ตายไปแต่เมื่อเอาหินออกหญ้าก็เกิดอีกหรือเหมือนดายหญ้าหรือเหมือนตัดหญ้าด้วยใบมีดตัดใบตัดดอกเป็นต้นแต่รากเหง้าของเขายังมีอยู่อีกแล้วก็เกิดอีกงามขึ้นมาอีกฉันใดในการปฏิบัติเพื่อกำจัดนิวรณ์ก็ลักษณะเดียวกันเช่นเดียวกันในทางพระพุทธศาสนาที่สอนอย่างนี้ก็เพื่อบั่นทอนกำลังของกิเลสคือมารส่วนนี้ให้มีกำลังน้อยลงเมื่อมีกำลังน้อยลงก็ทำให้เรามีสติปัญญามากขึ้นเห็นโอกาสชนะได้มากขึ้นถ้าจู่ๆจะไปสู้กับทัพใหญ่จะสู้เขาไม่ได้ก็ต้องทำลายทัพเล็กทัพน้อยอื่น ให้กำลังน้อยลงชั้นใดการปฏิบัติดังกล่าวที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนไว้เรื่องการทำสมาธิปราบนิวรณ์ก็เช่นเดียวกันนั่นคือเป็นวิธีการปราบปรามเบื้องต้นคือขจัดสมุทัยในข้อกามตัณหาเพราะฉะนั้นการขจัดสมุทัยข้อกามตัณหายังต้องอาศัยสิ่งอาศัยธรรมะที่สำคัญก็คือความไม่ประมาทอย่าปล่อยให้อารมณ์เหล่านี้ค้างคาอยู่ในจิตใจของตนท่านจึงสอนว่าระวังใจอย่าให้กำหนัดระวังใจอย่าให้ขัดเคืองระวังใจอย่าให้รุ่มหลงระวังใจอย่าให้มัวเมาความระวังอยู่อย่างนี้อย่าให้พลั้งอย่าให้เผลออย่าให้เสียทีเขาได้เรียกว่าความไม่ประมาทอารมณ์เหล่านี้ถ้าหากว่าเกิดมีขึ้นในจิตใจของเราแม้ครั้งหนึ่งก็เหมือนกับว่าผ้าขาวพื้นหนึ่งเอาสีดำไปป้ายป้ายหนักก็ดำสนิทหน่อยป้ายน้อยก็ดำน้อยหน่อยก็จะมีตำหนิเราก็ต้องไปซักใหม่อีกให้สีดำออกเหลือแต่ผ้าขาวตามเดิมจิตนี้ก็เหมือนกันปล่อยให้ตาเห็นรูปหูฟังเสียงไม่ระวังขาดความสำรวมขาดความระวังปล่อยให้อารมณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับใจแม้ครั้งหนึ่งก็เหมือนเอาสีมาป้ายไว้ครั้งหนึ่งก็ต้องพยายามละพยายามบำเพ็ญกันใหม่พยายามขจัดกันใหม่จึงเป็นอันว่าวนเวียนอยู่ในกิจเบื้องต้นไม่สามารถที่จะเจริญก้าวหน้าไปได้ท่านจึงกล่าวว่าผู้รักษาเพียงศีลห้าแต่ศีลบริสุทธิ์และสม่ำเสมอนับถือรักษาได้สม่ำเสมอต่อไปนั่นคือคุณของพระโสดาบันเพราะโลกุตระธรรมนั้นต้องทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจนขาดจากภาวะเดิมขาดจากอารมณ์เดิมไม่อยากไปฆ่าสัตว์ไม่อยากไปลักทรัพย์เป็นต้นขาดจากความรู้สึกอย่างนั้นนั่นคือเป็นคุณของโสดาบันหรือผู้ได้ที่ถึงซึ่งกระแสเบื้องต้นคือพระโสดาบันแต่ถ้าหากว่าทำบ้างไม่ทำบ้างยังไม่ถึงกระแสอันนั้นเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญสมาธิภาวนาในอุบายที่จะกำจัดนิวรณ์นั่นหมายความว่าขจัดกามตัณหาหรือสมุทัยสมุทัยในข้อกามตัณหานี้ไม่ใช่เพียงหมดแต่เพียงเท่านี้พึงเห็นผู้ได้บรรลุพระโสดาบันเป็นคฤหัสถ์ยังมีครอบครัวยังมีลูกมีหลานและพึงเห็นในสกทาคามีซึ่งแสดงว่าผู้ได้ถึงสกทาคามีนั้นคือระราคะโทสะโมหะให้เบาลงจากพระโสดาบันอารมณ์ที่จะขาดสิ้นไปจากอารมณ์อย่างนี้ต้องได้บรรลุถึงอนาคามีผลคือตัดขาดจากรูปราคะอรูปราคะอันเป็นส่วนความกำหนัดอย่างละเอียดอยู่ในจิตใจคุ้นคิดอยู่ในจิตใจของบุคคลจึงจะหมดสิ้นไปได้เพราะฉะนั้นวิธีการต่างๆของบุคคลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงไว้นี้ล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการต่างๆเพื่อริดรอนกำลังอำนาจของกามตัณหาดังได้กล่าวมาแล้วส่วนภวตัณหาความอยากมีอยากเป็นในข้อนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นปหานธรรมเหมือนกันคือจะต้องละข้อความอยากมีอยากเป็นนั่นกระตุ้นจิตใจของบุคคลให้มีความทะเยอทะยานและความกระตุ้นจิตใจในความทะเยอทะยานของบุคคลนี้เป็นเหตุให้แสวงหาในทางที่ผิดเรียกว่าอเนสนาแสวงหาในทางที่ไม่สมควรแสวงหาในทางที่ผิดคือหมายความว่าอาจจะเบียดเบียนผู้อื่น กดข่มผู้อื่นอย่างหนึ่งอย่างใดดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นหรือเมื่อได้มาแล้วในการแสวงหานั้นก็แสดงอำนาจบาดใหญ่ดังปรากฏในปัจจุบันโดยทั่วไปลงทุนมาแล้วก็ต้องหาทุนคืนเป็นอย่างนี้เป็นต้นได้ความเป็นใหญ่แล้วก็หลงลืมตัวเองล้วนแล้วแต่มาจากภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากใหญ่ขึ้นชื่อว่าตัณหาแล้วเมื่อได้สิ่งใดแล้วคำว่าพอแค่นี้คำว่าหยุดแค่นี้ไม่มีเพราะตัณหานั้นเป็นทุพปุราเป็นของพร่องอยู่เสมอเป็นของดิ้นรนที่จะต้องการอยู่เสมอจิตใจของผู้ที่ประกอบด้วยตัณหาจึงไม่มีอิ่มไม่มีพอไม่มีเต็มปรารถนาไว้เพียงเท่านี้พอถึงเท่านั้นแล้วก็ตั้งหน้าปรารถนาเพิ่มไปใหม่จนที่เรียกกันว่าไม่ดูวัยไม่ดูอายุไม่ดูชีวิตไม่ดูความเป็นไปของตนเองว่าอยู่ในภาวะเช่นใดเหล่านี้เป็นต้นล้วนแล้วแต่เกิดจากตัณหาทำให้หลงลืมตัวทั้งสิ้นภาวะตัณหาที่เป็นกิเลสอย่างนี้ในธรรมะที่ท่านสอนให้ปฏิบัติก็โดยทั่วๆไปที่เราปฏิบัติเช่นสอนให้มีความสันโดษมีความพอเป็นอยู่ที่สมควรตามกำลังตามความสามารถของตนสอนให้ขจัดความโลภโดยการบริจาคทานสอนให้ขจัดความโลภโดยบำเพ็ญจาคะธรรมคือสละสิ่งที่เป็นอารมณ์ในทางที่ไม่ดีนั้นเสียให้เบาบางและหมดไปนี่ก็เช่นเดียวกันเป็นการตัดมือตัดตีนเบื้องต้นของภาวะตัณหาเมื่อจะตัดกิเลสเหล่านี้ให้หมดสิ้นได้ก็ต้องตัดสัญโยชน์หรืออนุสัยแม้วิภวะตัณหาดังกล่าวมาแล้วก็เช่นเดียวกันพึงศึกษาให้รู้ตามความเป็นจริงเมื่ออารมณ์ที่เกิดความไม่พอใจเบื่อหน่ายในชีวิตก็ดีอื่นๆก็ดีพึงรู้ตามความเป็นจริงในชีวิตของตนว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้คนที่เกิดความเบื่อหน่ายแล้วคิดฆ่าตัวตายจิตที่คิดนั้นจึงเป็นอกุศลไม่ใช่กุศลเป็นทางที่ไม่ดีไม่ใช่เป็นทางที่ดีอย่าเข้าใจว่าที่มีทุกข์อยู่ในชีวิตนี้ฆ่าตัวตายแล้วจะหมดไปไม่หมดกลับเพิ่มไปอีกซึ่งท่านแสดงไว้ว่าบุคคลใดฆ่าตัวตายครั้งหนึ่งจะต้องไปฆ่าตัวตายอีก500 ชาติเมื่อเกิดมาอีกพอจะได้ดิบได้ดีได้ดิบได้ดีก็มีอุปสรรคแล้วก็ฆ่าตัวตายอีกมีภาวะเป็นอยู่อย่างนี้พันเอกสนอจินตรัตน์ที่ว่าเป็นผู้ตายแล้วฟื้นขึ้นมาอีกเล่าไว้ในเทปเรื่องราวที่ท่านได้พบได้เห็นว่าคนที่ยังไม่ถึงอายุแก่การตายและไปฆ่าตัวตายเข้าวิญญาณของผู้นั้นย่อมไปอยู่ในเขาแห่งหนึ่งเดียวดายว้าเว คบหาสมาคมใครก็ไม่ได้จนฝ่าจะครบอายุที่จะตายจริงๆจึงจะถูกรับไปสอบสวนเพราะฉะนั้นสมมติว่าอายุ40ปีฆ่าตัวตายแต่อายุจริงจะต้องอยู่ถึง80ปีก็ต้องไปอยู่ในที่เดียวดายอีก40ปีไม่ใช่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดความร่มเย็นเป็นสุขเหมือนดังคิดเมื่อก่อนจะฆ่าตัวตายคนเสียใจสอบไม่ได้ก็ดีครูอาจารย์ดุก็ดีเกิดความเสียใจโดดตึกตายฆ่าตัวตายทางนี้ทางนั้นเป็นไปสภาพหาความเจริญไม่ได้ต้องประชดใช้สิ่งที่ต้องทำชีวิตที่เกิดมานั้นจะต้องต่อสู้ต้องมีอุปสรรคไม่มีใครที่จะมีชีวิตราบรื่นร่มเย็นเป็นสุขอยู่สม่ำเสมอตลอดไปจะต้องมีทุกข์มีเดือดร้อนด้วยกันทั้งสิ้นทุกข์และเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนั้นเป็นธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งได้กล่าวมาแล้วในทุกข้อแรกคือความเศร้าโศกเสียใจบ้างความพิไรลำพันบ้างความน้อยเนื้อต่ำใจบ้างความคับแค้นใจบ้างเกิดมาแล้วต้องมีในสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรที่จะมาบำรุงใจของเราให้พ้นจากภาวะสิ่งเหล่านี้ไปได้เพราะอันนี้เป็นสภาวะทุกข์และปกิณกะทุกข์ในอริยสัจสี่นี้เพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลประสบทุกข์ต่างๆนั้นพึงใช้สติปัญญาให้รอบคอบให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเราอดทนต่อสู้ให้ชนะดีฝ่าเวลาอดทนต่อสู้เพื่อให้ชนะนั้นนั่นคือการบำเพ็ญธรรมคนที่จะเข้มแข็งและคนที่เห็นว่าเป็นคนดีจริงเป็นคนตั้งอยู่ในธรรมจริงต้องอดทนต่อสู้อดทนแต่ละครั้งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีขันติก็ชื่อว่าประพฤติธรรมต่อสู้คือใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงไม่ท้อถอยก็ชื่อว่าเป็นการเจริญปัญญาจะทำให้ประสบการณ์ในชีวิตของเรานั้นได้ประสบการณ์ทั้งดีทั้งไม่ดีนายอดทนมาแล้วต่อสู้มาแล้วเอาชีวิตข้ามมาได้แล้วนั่นนับว่าเป็นคนดีเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีความสามารถพระผู้มีพระภาคเจ้าตรงตัดสนับสนุนบุคคลเช่นนี้คือคนที่ไม่ท้อถอยแต่คนที่อ่อนแอเบื่อหน่ายในชีวิตเพราะท้อถอยเมื่อเกิดอารมณ์ที่ไม่พึงพอใจขาดความอดทนขาดสติปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อชาตินี้ขาดความอดทนขาดสติปัญญาเมื่อไปประสบปัญหาชาติหน้าก็เป็นอย่างนี้อีกเหมือนกับเรานั่งสมาธิกรรมฐานถ้านั่งไปสักครู่หนึ่งแล้วง่วงนอนแล้วก็เลิกเสียวันหลังกี่หนกี่วันกี่เดือนกี่ปีไปนั่งมันก็ง่วงนอนอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็เลิกไปอีกก็ไม่ได้ทำต่อไปต่อเมื่อมีความอดทนและมีสติปัญญาเข้าประกอบคือแก้ไขอารมณ์นั้นอย่าให้เกิดขึ้นวันนี้ไม่ชนะวันหน้าหาทางทำหมายให้ชนะให้ได้ก็ต้องชนะเข้าวันหนึ่งวันนี้ยังไม่เป็นสมาธิวันหน้าก็ต้องเป็นสมาธิเข้าวันหนึ่งเมื่อมีความภาคเพียรมีความพยายามนี่ชื่อว่าไม่ท้อถอยเป็นผู้ที่มีความอดทนเพราะฉะนั้นขันติความอดทนท่านจึงกล่าวในโอวาทปาติโมกข์ว่าเป็นตบะธรรมเป็นไปเพื่อความดีงามพระศาสนาสอนพุทธบริษัทให้มีความอดทนทั้งในส่วนทางกายและทางใจเจ็บป่วยทุกข์ก็ให้มีความอดทน ช้สติปัญญาพิจารณาดูหรือถูกเบียดเบียนด่าว่าเสียดสีก็ให้อดทนเรียกว่าอธิวาทนะขันติเพราะเพื่อระงับบาประงับทุกข์ถ้าไม่มีความอดทนเขาว่ามาก็จะตอบไปเมื่อว่ามาต่อไปเขาจะเป็นเหตุให้เกิดความทุ่มเถียงกันทะเลาะวิวาทกันแล้วก็จะลุกลามเกิดโทสะประหัตประหารกันขึ้นหรือเกิดอาฆาตกันขึ้นใจเขาจะเล่าร้อนอยู่เสมอหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ถ้าอดทนแล้วใช้สติปัญญาพิจารณาให้หายจากอารมณ์นั้นใจก็จะเย็นโทสะกิเลสเป็นโทสักขิคือเป็นไฟเหมือนกันธรรมดาไฟนั้นเมื่อลุกขึ้นผิดที่ต้องรีบดับถ้าไม่ดับปล่อยไว้มีกำลังมากขึ้นยากที่จะดับได้ฉันใดโทสักขิก็เช่นเดียวกันเกิดเล็กเล่นน้อยเป็นปฏิฆะความไม่พอใจก็ดีอุปาหนะพอเริ่มรู้สึกโกรธไว้ผูกไว้ก็ดีต้องพยายามทำลายล้างเสียอย่าให้เกิดมีขึ้นก็จะพยายามละได้ง่ายไม่ยากถ้ากลายเป็นโทสะกลายเป็นพยาบาทแล้วจะมาละก็ยากขึ้นมากขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นความเป็นผู้มีความอดทนความเป็นผู้ใช้สติปัญญาพิจารณาให้รู้เห็นตามความจริงตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงก็จะขจัดวิภวะตัณหาอันเป็นส่วนต้นตัณหาทั้งสามประการที่จะหมดสิ้นไปที่จะไม่มีในจิตใจของบุคคลอีกก็ต้องอาศัยการบรรลุถึงโลกุตระธรรมถึงสูงสุดรวมความว่าตัณหาทั้งสามประการนี้จึงเป็นอกุตระธรรมที่จะต้องละส่วนเดียวไม่ต้องพึงมีเยื่อใยยินดีในตัณหาทั้งสามประการนี้แต่แท้ที่จริงตัณหาทั้งสามประการนี้เมื่อเวลาจะเกิดขึ้นนั้นเขาไม่ได้บอกให้รู้ล่วงหน้าบางทีจู่ๆมาก็เกิดขึ้นเองเลยเพราะเหตุนี้จึงต้องเรียนธรรมเรียนปริยัติธรรมรู้จักไปว่าโลภะโทสะโมหะเป็นไฟเพราะเมื่อตัณหาเหล่านี้เกิดขึ้นฉับพลันทันด่วนอย่างหนึ่งอย่างใดจะรู้ทันทีว่าอันนี้เป็นกิเลสควรละเสียไม่ควรปล่อยไว้ถ้าหากว่าไม่เรียนไม่รู้เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเกิดความโกรธไม่พอใจคนนั้นคนนี้ก็นึกว่าต้องดับโดยการแก้แค้นเวรก็จะไม่ระงับเป็นอยู่อีกต่อไปเพราะฉะนั้น ตัณหาทั้งสามประการเป็นอูนะคือพร่องหรือเป็นทุพปูราไม่อิ่มไม่เต็มเป็นอกุศลธรรมที่ทำให้จิตกระเพื่อมอยู่เสมอผู้ที่ปฏิบัติแสวงหาความดีรักษาศีลเจริญภาวนาและกุศลธรรมทั้งปวงพึงพยายามให้จิตใจของตนมีความมั่นคงถึงตัณหายังไม่หมดก็อย่าให้มีอำนาจเหนือจิตพึงมีคุณธรรมให้เหนือจิตพึงมีคุณธรรมอยู่กับจิตให้เหนืออกุศลธรรมเหล่านั้นก็จะสามารถที่บำเพ็ญคุณงามความดีและดำเนินตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นตัณหาทั้งสามประการจึงชื่อว่าเป็นสมุทัยเป็นต้นเหตุความเกิดความแก่ความเจ็บความตายล้วนจะทุกข์ชาติปิดุขาเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิดุขาแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิดุขังตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวทะไปเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตรวมที่สุดก็คือสังคิเตนะปัญจุปาดานะขันธาดุขาปัญจขันเป็นทุกข์ทุกเหล่านี้มาจากตัณหาทั้งสิ้นตัณหาเป็นต้นเหตุปัญหาเป็นต้นต่อ เป็นตัณหาเป็นตัวการใหญ่เวลาพระท่านสอนความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์พึงระงับเสียคือระงับสมุสมุระงับตัณหาถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจก็นึกว่าตัณหาเป็นอีกส่วนหนึ่งมาเรื่องมาเกี่ยวข้องอะไรกับความแก่ความเจ็บความตายแต่นั่นแหละคือต้นเหตุต้นตอของความแก่ความเจ็บความตายเพราะถ้าไม่มีความเกิดก็ไม่มีแก่เจ็บตายที่มีความเกิดขึ้นก็เพราะตัณหาเป็นเหตุให้เกิดถ้าหากว่าจะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเมล็ดผลไม้มีเมล็ดมะม่วงเป็นต้นที่เรานำไปปลูกนั้นมันยังมีเชื้อมียางมีสารของมันอย่างสมบูรณ์ครั้นเมื่อได้ไปสัมผัสดินที่ชุ่มมันก็แตกกอแตกต้นของมันออกมาให้เป็นต้นกิ่งใบดอกผลอีกต่อไปเพราะเหตุที่มันมีเชื้อมีสารเชื้อและสารที่ว่าดังกล่าวมาแล้วหรือยางนั้นก็คือตัณหานั่นเองสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดก็เช่นเดียวกันตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดแล้วก็ตายอีกเป็นอยู่อย่างนี้เพราะอาศัยคือเชื้อได้แก่ตัณหาด้วยเหตุนี้ในปฏิจจสมุปบาทจึงแสดงว่าตัณหาเป็นต้นเหตุให้เกิดอุปาทานตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดภพเกิดชาติเมื่อชาติเกิดขึ้นแล้วก็แก่เจ็บตายเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเหตุได้ว่าตัณหาเป็นอยู่ในส่วนต้นส่วนที่ให้เกิดตัณหาก็คือเวทนาอารมณ์ที่ให้เกิดความสุขใจและก็ชอบใจติดอยู่และก็อารมณ์ที่เกิดความทุกข์ใจไม่ชอบใจเบื่อหน่ายนี่คือกามตัณหาภวิตัณหาทั้งสิ้นวิภวะตัณหาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นต้นเหตุของตัณหาจึงเป็นเหตุให้เกิดภพเกิดชาติเมื่อมีภพมีชาติก็ต้องแก่เจ็บตายเพราะจิตมียางคือมีเชื้อได้แก่มีกิเลสฉันใดเช่นเดียวกับเมล็ดผลไม้มียางมีสารมีเชื้ออยู่มันจึงเกิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงค้นพบอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วมีโอกาสที่จะได้ทำลายเชื้อเหล่านี้ให้เบาบางและหมดไปนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นแห่งความดีซึ่งเรียกว่าดำเนินตามรอยนิพพานธรรมสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดเป็นเหตุให้เกิดตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังได้กล่าวมาแล้วนี้ในข้อสัมมาทิฏฐิที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงและสอนให้ปหานะคือละเสียด้วยประการฉะนี้ต่อนี้ไปพึงตั้งใจอบรมจิตของตนให้เป็นสมาธิเพราะสมาธิเกิดขึ้นก็เท่ากับว่าเป็นการบั่นทอนตัณหาในเบื้องต้นและเป็นกำลังต่อไปในการที่จะขจัดตัณหาให้สูญสิ้นคือให้เกิดปัญญาสมาธิที่จะเกิดขึ้นต้องอาศัยการปฏิบัติอบรมทางจิตด้วยความมีสติผู้ที่จะเจริญสมาธิพึงมีศีลให้บริสุทธิ์มีความตั้งใจให้มั่นคงอย่าอ่อนแอมีสติตั้งมั่นในการพิจารณาหรือภาวนาเพราะธรรมะที่จะทำให้ใจสงบนั้นมีสองลักษณะพิจารณาอย่างหนึ่งเพ่งภาวนาอย่างหนึ่งพิจารณาก็คือพิจารณากายของเราเกศาโลมาณขาทันตาตะโจให้เห็นเป็นปฏิกูลเพื่อถอดถอนกามฉันท์ก็คือตัดมือตัดเท้าของกามตัณหานั่นเองอบรมจิตของตนให้เกิดความสงบด้วยการพิจารณาให้เห็นเป็นปฏิกูลแล้วอีกประการหนึ่งก็คือเพ่ง ที่นึกว่าพุทโธพุทโธเพ่งดูจิตที่จิตของเรานึกว่าพุทว่าโธนึกว่าโธนั้นมีสติดูอยู่หรือกำหนดลมหายใจรู้อยู่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ให้แน่วแน่ลงไปจนฝ่าจิตจะสงบจิตที่สงบเป็นอุปจารสมาธิจิตก็จะดิ่งอยู่กับอุปจารสมาธินั้นลืมคำว่าลืมคำภาวนาจิตนิ่งอยู่กับอารมณ์แห่งอุปจารสมาธินั้นฝึกฝนบ่อยๆให้มากๆเข้าให้ชำนาญเข้าปัญญาก็จะเกิดขึ้นความเฉลียวฉลาดก็เกิดขึ้นถ้าตั้งใจที่จะบำเพ็ญสมาธิสูงขึ้นไปเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาให้ประกอบคู่กันไปกับอารมณ์แห่งความสงบแล้วก็จะเกิดอัปปนาสมาธิได้ซึ่งเป็นความสงบอย่างสูงสุดจิตที่ได้รับความสงบนั้นคือจิตที่ได้รับการอบรมจิตที่ได้รับการอบรมก็คือจะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นจึงรวมความว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องขจัดบาปอกุศลหรือตัณหาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปพึงตั้งใจอบรมจิตก่อนให้เกิดความสงบเป็นพื้นฐานที่สำคัญอันจะเป็นเบื้องเกิดของปัญญาจิตที่จะสงบก็พึงตั้งใจปฏิบัติ ดังกล่าวมาแล้วทำบ่อยๆทำให้มากๆทำให้สม่ำเสมอจนจิตตั้งไว้เป็นอารมณ์ก็จะมีทั้งสมาธิแบบธรรมชาติคือทำอะไรก็นึกถึงความสงบและเมื่อมานั่งทำความสงบจิตก็สงบง่ายขึ้นเป็นสภาวะอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจภาวนาดังกล่าวมาเพื่ออบรมจิตของตนให้สงบเป็นสมาธิตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป